Danas je četvrti dan juna mjeseca 2006. godina i ovo je popodnevni snimak u Visti u Kaliforniji. Ja želim da pročitam danas iz poslanice Jakovljeve 5. glave od 10. stiha do kraja te glave, i to je ujedno i kraj ove poslanice. Uzmite, braćo moja, za ugled stradanja proroke koji govoriše u ime Gospodnje. Gle, blažene nazivamo one koji pretrpeše. Trpljenje je ovo čuste i posledak Gospodnji videste, jer je Gospod milostiv i smiluje se. A pre svega, braćo moja, ne kunite se ni nebom, ni zemljom, ni drugom kakvom kletvom, nego neka bude što jeste da, a što nije ne, da ne padnete pod sud. Muči li se ko među vama, neka se moli Bogu. Je li ko veseo, neka hvali Boga. Boli li ko među vama, neka dozove starešine crkvene, te neka čitaju molitvu nad njim, i neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje. I molitva vere pomoći će bolesniku i podignut će ga Gospod. Iako je grehe učinio, oprostit će mu se. Ispovedajte dakle jedan drugome grehe i molite se Bogu jedan za drugoga da ozdravljate, jer neprestana molitva pravednoga mnogo može pomoći. I Ilija beše čovjek smrtan kao i mi, i pomoli se Bogu da ne bude dažda i ne udari daž na zemlju za 3 godine i 6 mjeseci. I opet se pomoli i nebo dade dažd i zemlja iznese rod svoj. Braćo, ako ko od vas zađe s puta istine i obrati ga ko, neka zna da će onaj koji obrati grešnika s krivoga puta njegova spasti dušu svoju od smrti i pokriti mnoštvo greha. Ovo je kraj poslanice Jakovljeve. Možemo se spustiti na kolena pred Gospodom. Oče naš nebeski, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, koji si to carstvo bogatstva ljubavi i dobrote tvoje, tvog izobilnog prisustva u sredini svih svetih nebeskih stanovnika, otvorio rodu čovečjemu Hristu, Sinu Tvome. Kad mi nismo imali snage, ni moći, ni pristupa, da priđemo ka Tvome bogatstvu, Ti si, o Gospode Bože večni, poslao Hrista, Sina Tvog, na nizinu zemaljsku. Oče naš nebeski, čudni su i divni putovi Tvoji, nepogrešivi Tvoji sudovi. Tvoja otkrivenja otkrivaju tajne koje ne može dosegnuti um čovečiji. I Duh Tvoj sveti obasjava put koji vodi u večni život kroz to spasenje koje si Ti pripremio u Hristu, Sinu Tvom. Oče naš nebeski, mi Te molimo da pri završetku ove poslanice Ti nama Duhom Tvojim svetim otkriješ pouke koje si nam dao, zapovesti koje si nam zapovedio, i da nam pokažeš upozorenja i ograde koje si oko nas postavio da nas sačuvaš od zamke neprijatelja. O Gospode Bože svemogući, Duh Tvoj sveti radi rečima nauke Tvoje, i mi Te molimo da Duh Tvoj sveti radi u našim srcima i umovima, i da nas ispunjava tom istrajnom vernošću i revnošću za Tvoju svetu i savršenu volju. O Gospode Bože svemogući, koji si razbacao seme večnog života širom zemlje ove, i od mnogih naroda, kolena, jezika, plemena, pozvao k sebi duše, da bi one koje si Ti iskupio na Golgoti pribrao u zagrljaj ljubavi Hrista, Sina Tvoga, Oče naš nebeski, blagoslovi narod Tvoj i iskupljaj decu Tvoju, izbavljaj stado Tvoje iz ruke neprijatelja. Ti si Gospode Bože svemogući u nauci Tvoje istine putokaz onima koji su zalutali. Svetlost u tami i jedini put spasenja iz propasti u život večni. Mi te molimo, o Gospode Bože naš milostivi, da i ovim posljednjim vremenima reč nauke Tvoje bude blagoslovena, Tvoja istina spasenja otkrivena mnogim narodima i da svaka duša koju si Ti iskupio na Golgoti čuje glas Tvoj i primi blagoslovena ispunjenje reči Hrista Sina Tvoga koji čuje glas njegov da će oživeti. O Gospode Bože večni, mi smo slabi, ali Ti si svemoguć. Mi smo siromašni, a Ti si prebogat ljubavlju i dobrotom. Tebi je sve moguće, o Gospode, učiniti Duhom Tvojim svetim u našim srcima ono što mi u svojoj slabosti ne možemo. Ti si lekar bolesnih. Ti si, o Gospode Bože, iskupitelj beznadežnih. Nikakvim otkupom nismo mogli duše svoje iskupiti. Ti si nas uputio na put života, otkrivajući da samo Ti imaš otkup i večno spasenje. Blagi Bože naš, blagoslovi reč nauke Tvoje. Ispuni Tvoja sveta obećanja i daruj nam da i mi ispunimo težnje duše naše koja čezne za potpunim jedinstvom sa ženikom naših duša, onim koji nas je skupom cenom iskupio, iz mraka i tame izveo, iz propasti istrgnuo i pod zakrilje Tvoje milosti priveo. O Gospode Bože večni, Tvoja volja neka bude. Neka se Tvoje sveto i očinsko ime proslavi. Neka se posvedoči moć Duha Tvoga i ime Hrista Sina Tvoga bude uzvišeno. Ti učinio, Gospode Bože svemogući, da pred Tobom padne svaka sila neprijateljska i da se narod Tvoj raduje radošću Tvoga spasenja i da živi u očekivanju Tvog slavnog dolaska. Blagi Bože naš, Ti si nam pokazao ovoj poslanici korake hrišćanskog putovanja, postupke pobožnog života i mi te molimo da je u ovom preostalom delu Ti učiniš da u srcima našima slože se reči nauke Tvoje i Tvoji zapovesti i um naš da Ti obasjaš duhovnim poznanjem, da staviš pečat Duha Hristovog na ovo što smo čitali i razgledali i da izliješ blagoslov Tvoj na reči nauke Tvoje, da bi Tvoje reči donele plod koji je Tebi ugodan i kojim se ime Hrista Sina Tvoga posvedočava i proslavlja ovdje na zemlji. Amen. Prošla nedelja, koliko se sjećam, da sam u nekoliko reči spomenuo primjer stradanja i trpljenja proroka koji su govorili u ime Gospodnje. Mislim da sam spomenuo Jeremiju, koji je svedočio i govorio od mladosti svoje i ja vjerujem do kraja svoga života, i međutim niko nije vjerovao i na kraju njegovo svjedočanstvo je zapečaćeno onim plačem, plač proroka Jeremije. Međutim, nije sve u tome i ne sadrži se sve u tome, jer kad malo razmislim o toj knjizi proroka Jeremije, sećam se da valjda u 39. glavi reč Gospodnja došla Jeremiji za Abed-Meleha ili Abd-Meleha, zavisi koji prevod čitamo, Etioplanina, koji je bio sluga na carovom dvoru, i kaže Gospod: ja izvršavam reči svoje i ono što sam rekao za ovo mesto, da ću uništiti, da ću razoriti, ali tebi, tom Etioplaninu, Gospod obećava: nećeš stradati od ljudi od kojih se bojiš, neću te dati njima u ruke, sačuvat ću život tvoj. Tamo je bilo mnogo Jevreja, mnogo Izraeljaca. Nijedan nije dobio to obećanje koje je dobio ovaj Etioplanin. Još jedan je bio među tim naraštajem za koga je reč Gospodnja posvjedočila dobro i dala obećanje, a to je bio Jeremijin pomoćnik Varuh ili Baruh, za kojega kaže isto tako da će ga sačuvati i izvojit će ga do kraja, da će njegov život završiti u miru, iako živi pod pretnjom i usred mržnje svojih protivnika koji su od njegovog naroda, naroda judejskoga. I to me podsjeća na ono što se dogodilo u vreme Mojsijeva. Sav onaj narašta izginuo u pustinji, ali dvojica svedoka ušli su u zemlju obećanu. Ispunio je Gospod ono što je obećao. A to ne znači da ta dvojica su živjeli savršenim životom i da nisu potrebovali spasitelja. Svakako, bez Božijeg spasenja oni se ne bi održali, bez Božije milosti ne bi opstali. Gospod ih je sačuvao jer oni su se u njega uzdali. Tako i proroci koji su živjeli u tim vremenima, prorokovali, govorili, bili su progonjeni, trpeli su, stradali su, ginuli su. Koji su ostali verni, blistaju u nebeskoj slavi. Šta je kazao Gospod Isus Hristos Jevrejima? Vidjet ćete Avrama, Isaka i sve proroke u Carstvu Božjemu, a sinovi carstva bit će izagnani napolje, u tamo najkrajnju, jer su imali ime, a nisu imali srce i um koje ide uz takvo ime. Ovdje kaže: blažene nazivamo one koji pretrpeše. Jes, oni su blaženi, oni su blagosloveni. To ne znači da mi tražimo od Gospoda da nam doda što više trpljenja, ali je vrlo potrebno da smo u molitvi da nam da istrajnosti u trpljenju. Trpljenje je ovdje čusti i posljedno Gospodnji, videste. Pa čuli smo za Jovljevo trpljenje i to je toliko teško i to je toliko strašno da mislim da neću se sada upuštati u to da počnem o tome da govorim, pošto je vreme ograničeno, ali kao što je Gospod posvjedočio za Jova pred neprijateljem, nema takvog čovjeka na celoj zemlji, da, ni takvog trpljenja. Jer prema njegovim blagoslovima i prema njegovim darovima i prema onom naoružanju kojem je Gospod dao, takav je bio i rat i borba kroz koju je prolazio. I koga je u toj borbi održao? Ne njegova sopstvena snaga, nego milost Božija. Pa kazao sam da neću da ulazim u to sada, ali samo što da spomenem, ta milost Božja bila je tolika nad Jovom da mu je podario ne samo napredak, nego i gubitke. Ne samo radosti, nego i teške, teške žalosti. Ne samo miran život, nego i velike terete i velike potrese. Učinio je Gospod nešto strašno, nešto teško i nešto veličanstveno. Praotac naš Adam u izobilju edenskog vrta izgubio je svoju radost. Izgubio je zajednicu s Bogom. Upropastio je sve što je imao. A Gospod je učinio da kroz takve svjedoke kao što je Jov, kroz nevolje, kroz borbu, kroz trpljenje, kroz lažne optužbe, kroz nepravedne osude, on i dalje ide i posrće i pada pod tim teretom i Gospod ga podiže i vodi ga do cilja i na kraju kaže: sluga moj Jov prineće žrtvu za vas i ja ću na njegov prinos pogledati, jer vi niste govorili za mene tako pravo i čisto kao Jov sluga moj. Pobjeda. Glava jednog mučenika krunisana je svedočanstvom onoga koji ga je održao u svim nevoljama. Blagosloveno ime večnog stvoritelja koji nas je stvorio s ljubavlju tako silno moći koji niko drugi nema i koji nas je iskupio sa takvom ljubavlju koju niko drugi nema. Pa iako niko drugi to nema, svaki može da ima koji to od njega traži. Milost je njegova od kolena na koleno onima koji njega poštuju. Ali tu kaže, trpljenje ovdje očuste, a poslije da Gospodin vide ste, jer je Gospod milosti i on se smiluje. Što je rečeno sad tim rečima posledak Gospodnji ili kraj Gospodnji? Pa ja računam da taj kraj Gospodnji u Jovovom primjeru ili u Jovovom životu nije bio takav kako su predskazali i predvidjeli njegovi nepoželjni tešitelji i vrlo teški posetioci. Nego je to bio takav kraj kakav je Gospod odredio i pripremio za Jova. I tako stoji napisano, kaže da umru u dubokoj starosti, sit života ili zadovoljan svojim životom. Kako je on mogao biti zadovoljan? Je on zaboravio koliko je trpio i podnosio? Pa slično onome što je, ali obrnuto od toga što je Josif govorio pred faraonom, da će gladne godine biti tako gladne da od sveg izobilja plodnih godina neće se ništa zapamtiti, neće ništa ostati, bit će zaboravljeno, jer će glad biti strašna. Ovdje posljeda Gospodnji u Jovovom životu bio je takav da se zaborave muke i nevolje. Kao što je i Gospod kazao učenicima, žena koja rađa trpi muku, je došao njen čas. Ta muka je privremena i kad se rodi to dete, ona se ne opominje žalosti od radosti, jer se rodi čovjek na svijet. Gospod je dao ljudima radost života. Usadio je to u čovjeka život, ne smrt. Čovjek je dodao smrt. To je vrlo tragično, vrlo žalosno, ali Gospod je pobedio smrt i to je vrlo slavno i vrlo divno. Čitajući ovo, teško da bi se neko mogao uputiti dalje, a da se ne sjeti kakav je bio posljedak Gospodnji na zemlji, kakav je bio njegov kraj, kakvo je bilo njegovo trpljenje. Svi koji su trpeli bili su uzdrmani, bili su potrešeni. Nije lako trpiti, ako bi bilo lako ne bi bilo trpljenje. A kad je trpljenje ne može biti lako. Ali kad je Gospod trpeo, zemlja se tresla. Cijelo čovječanstvo imalo razloga da bude uzdrmano. Ali kad se zemlja tresla, trpljenje našega Gospoda Isusa Hrista pokazalo je da se temelji njegove istine nikad neće uzdrmati. slava i veličanstvo njegovog prestola neće potamniti, od veka i do veka u beskraj večnosti rasti će slava i sjaj onoga koji je u najdubljoj, najcrnjoj tami prineo sebe na žrtvu na oltaru savršene pravde Božije, da bi bio pravedan Bog i u isto vreme spasitelj. Jer je Gospod milostiv i smiluje se. Kako te reči se divno uklapaju u sve ono što On čini. Pravedan da osudi svaki greh i bezakonje. Milostiv da spase grešnika koji prizove ime njegovo. I onda dalje nastavlja u tim savetima korak po korak i kaže, pre svega braćo, ili povrh svega, vrlo važno, potrebno za naš duhovni život, ne kunite se ni nebom, ni zemljom, ni drugom kakvom kletom, nego neka bude što jeste da, a što nije ne, da ne padnete pod sud. Možda možemo jedan kratak trenutak, jedno nekoliko minuta uzeti na to, da se opomenu, da se podsjetimo šta je Gospod kazao, kaže, koji se kune nebom, kune se prestolom Božim i onim koji na njemu sedi. Što znači, zašto bi čovjek rekao to? Ja se zaklinjem nebom ili nebesam i to je tako kako ja kažem. Zašto? Zašto bi to čovjek uradio? On hoće da uzme kao zalog njegovog obećanja, kao potvrdu njegovog obećanja, onoga koji je mnogo veći, koji je mnogo silniji i nad kojim ja kao čovjek nemam nikakve vlasti. Koliko ta zakletva vredi? Pa više bi vredio ako bi izvadio iz mog džepa zlatnik i kazao, ovo dajem u zalog da je istina ono što govorim. Jer to je sad u mojim rukama, to mogu da dam. Ali kad se čovjek zaklinje, umnožava reči osude. Sam sebe osuđuje. To može biti istina što on govori, ali ta zakletva njega tereti. Zašto? Jer Gospod mu nije rekao zakuni se mojim prestolom. I kad čovjek radi ono što mu nije od Boga dano, on pokazuje da propušta da uradi nešto što mu je od Boga dano. To je skoro uvek tako. I kad god su oni koji čitaju Sveto pismo, koji razgledaju i koji imaju nekakvu zajednicu, nekakvu veru, kad god su neke reči iz pisma izvadili i to uranili i to uveličali i to postavili iznad svega ostalog, mnoge druge važne isto toliko reči i zapovesti Božje su zapustili i zanemarili. To su prevare neprijatelja u koje se čovjek hvata kada hoće da ostvari nešto što mu nije od Boga dano. Ne kunite se ni nebom, ni zemljom, ni drugom kakvom kletvom. Znači, počeo od najvećeg pa do najmanjeg. Nisu kletve potrebne. Ako je nešto tačno, kažete da je tačno. Ako nije tačno, kažete da nije tačno i završite sa time. Ta potreba ili navika da se zaklinje, pa čak i ta potreba ili navika da se zakleti veruje više nego jednostavnim rečima, potiče iz navike. To se laže. Znači, ako ja ne kažem zakletu, postoji jako velika mogućnost da govorim laž. I da bi mi neko mogao verovati, potrebna je zakletva. Moglo bi se o tome i više razgledati, jer piše apostol Pavle, ne znam sigurno, mislim da je to u Jevrejima poslanici, da kaže da ljudi tako rade i svakom njihovom sporu završetak je zakletva. Oni se zaklinju jedan drugom, obećavaju da sad su se pomirili, sad su u miru, sad daju izvesna obaveza jedan prema drugome i to potvrđuju zakletvom. a kaže zato što je ljudima to jedna slabost, jedno siromaštvo, ovo ja kažem. A on kaže i Gospod kad je učinio obećanje Avramu zakleo se sobom. Jer nije bilo ničeg većeg da se zakune, zakleo se sobom. Kome je ta zakletva bila potrebna? Koga je ta zakletva utvrdila? Ne Boga, nego Avrama. Kad Gospod kaže nešto sasvim jednostavno i sa najmanje reči, to je tvrda, nepobitna, nepromenljiva istina. Njegove reči su takve. I to se u izvesnoj meri ogleda u propovedima i naukama našega Gospoda Isusa Hrista. Njegove besede nisu beskrajne. Sa nekoliko reči on otkrije masovnu, temeljitu istinu koja je stalno stajala pred očima ljudi i oni je nisu vidjeli. Znamo taj primjer kad su Jevreji pitali o slobodnom čovjeku da otpusti žene za svaku krivicu, a on kaže šta vam je Mojsije napisao u zakonu, kako piše, kako čitate. I oni počnu od sredine. Zašto? Neće da znaju za početak. Oni neće da znaju reč Božiju. Oni će da dokažu svoju reč i onda izvrću reč Božiju. I Gospod kaže njima ta zapovest, ako ko otpusti ženu svoju da da knjigu rasposnu. Znači, najmanje koje mora učiniti, ako neće da bude u istom trenutku proglašen za zločinca i osuđen kao takav, dati knjigu raspusnu, napisati šta je razlog, zašto on to čini. A neki ljudi koji su to razgledali, razmišljali, kazali su da ako bi čovjek samo na to računao, da od tog vremena taj život je bračni život za njega potpuno zatvoren i više nema nikakvog pristupa ni prema jednoj drugoj ženi, osim ako će da se pomiri sa svojom ženom, on se ne bi rastao. Mi smo imali jedan primjer koji je bio natrag tamo na istoku u Detroitu, gdje jedan čovjek, on je narodno išao, posjećivao sastanke i htio je da bude član i tako dalje. Navodno on se ozbiljno rešio na put vera, ali njegova supruga nije htjela, mladi su bili oboje i navodno, svakako mi smo znali samo njegovu stranu priče, mi nismo razgovarali sa njom, i on kaže da ona neće s njime da živi ako će on da bude u veri, ako će on da se obrati, i onda on mora se prvo sa njom rastati i onda će da nastavi svoje putovanje u veri i da završi svoje pokajanje i da bude kršten i tako dalje, i moj čitav plan. I onda taj koji je sa njime razgovarao nije bio toliko baš u to vreme upoznat sa nazarenskim tradicijama, pa mi je kazao onako kako je on razumio iz pisma, i kazao pa da, ali tu u pismu piše da ako ti se rastaneš od žene, da više ne možeš se oženiti, onda moraš ostati sam do kraja života, razmisli dobro. I šta je on uradio? Bez odlaganja otišao i pomirio se sa svojom ženom. I nastavio je da dolazi na sastanke i produžio se svojim planom, ali bez razdvoja. Znači, neko je tu lagao, neko je tu nekog pokušao da prevari. Nije to bila istina. Ne cela istina i ne sama istina. Ovdje kaže ono što jeste neka bude da i ono što nije neka bude ne, da ne padnete pod sud. Dalje piše, muči li se ko među vama, neka se moli Bogu. To ne znači da ne treba da traži izlaze iz svoje nevolje, ne treba da traži pomoći, ne treba da se bori ili trudi, ako je moguće na neki način da dođe do kraja te muke. ali to znači da je molitva pre i iznad svega. Da onaj koji se bori i koji se nalazi u nevoljama i u borbama, pre svega da vodi računa o tome da se bori po Božjoj volji i da od Boga im čeka izbavljenje. A znači da čeka nepokretno. Gospod je učinio sve što je potrebno za naše spasenje i onda on kaže, onaj koji se odreče svega i celim srcem ide za njim, taj to naša, taj to prima. Znači, on je učinio sve i od nas se traži da učinimo sve, da damo sve od sebe. Onda on će učiniti ono što je njegova volja. Znamo na primjer da je David, sin Jeseje, bio pomazan za cara kao dečko, kao mladić. I svi su znali ili razglasilo se to, znao i car Saul, i kad je Saul to otvoreno pred svojom vojskom priznao, mora da su znali svi u Izraelu. Kad je kazao, zaista vidim da ćeš ti biti car u Izraelu i carstvo će biti silno u tvojoj ruci. I dalje je Saul nastojao da ubije Davida i dalje se David borio koliko god je mogao da se sačuva od Saula. Znači, Božja obećanja ne oslobađaju nas borbe i trpljenja. Ona nas utvrđuju za dobru i pravednu borbu u pobožnosti. Mučili se ko među vama, neka se moli Bogu, neka se poveri Bogu i od Boga neka traži pomoć. To ne znači da ostali koji su okolo i koji vide tu muku i nevolju ne treba da pomognu koliko god mogu. Često puta muka i nevolja jednog brata su proba i ispit za onu braću koji su oko njega. A onda kaže dalje, je li ko veseo, neka hvali Boga. Zašto da je bilo potrebno napisati? Jer nije prirodno razumljivo da kad je neko veseo, on će da poji, on će da hvali Boga, on će. Pa, to je u duhovnoj prirodi novorođenog čovjeka, ali to nije u prirodi starog čovjeka. Sinovi Izraeljevi su vikali na Boga kad im nešto trebalo i kad su dobili to što su tražili, nisu imali vremena ni da zahvale. Kad su se pojavile prepelice ili rebice u okolu i oni su ih počeli ubijati i klati, mislim, jesti s takvom granzivošću, nisu osjetili potrebu. Samo jedan trenutak, Bog nam je dao da jedemo mesa. Mogli bismo mu bar priznati da nismo trebali tako bezobrazno zahtevati, da smo trebali biti strpljivi. Mogli bismo mu zahvaliti što nam je učinio i dao nam što ne zaslužujemo. Međutim, nije bi toga bilo. I tako negdje u psalmu mislim da piše, još je meso bilo u ustima njihovim kad je stiglo na njih bezakonje njihovo. Šta to znači? Pa svakako bez Božje volje ništa se ne bi moglo dogoditi, ali gledajući to u zavisnosti sa njihovim postupkom i njihovim načinom života, možemo zaključiti da onaj koji vređa Boga gubi njegovu zaštitu. Bog je onaj koji čuva narod svoj od bolesti. Oni su na bolestan način postupali i bolest se jako brzo pokazala i posvjedočila na njima. Ako je ko veseo, neka hvali Boga, neka se ne hvali sobom kad je veseo. To je jedna opasnost. I neka pazi da ne poštuje tvar više nego tvorca. Onaj čovjek kome su rodile njive, koji je kazao, razgradit ću svoje žitnice i svoja skladišta i sagradit ću veća i skupit ću sve što imam i uživa, jedi, pi, živiš do veka. Gospod kaže, bezumniče, ovu noć tvoj život se završava na zemlji. Kome si to spremio? Svoj Gospod je spremio za nekog drugog. Jako je važno da i radost naša i žalost naša bude Gospodnja radost i Gospodnja žalost. Da smo mi jedno s njim. I sada dolazimo do 14. stiha gdje piše: Boluje li ko među vama, neka dozove starešine crkvene i neka čitaju molitvu nad njim i neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje, i molitva vere pomoći će bolesniku i podignut će ga Gospod, a iako je greh je činio, oprostit će mu se. Ja znam da sam slušao od pojedinaca i grupa da oni to redovno praktikuju kad god je neko bolestan. Skupljaju se njihovi učitelji i pomažu glavu ili čelo, ne znam, uljem, pomažu tog bolesnika i onda se mole Bogu i onda šta onda bude? Pa neki ozdravi, neki umre. To nije ono što ste se molili. Jeste se molili da umri ili da ozdravi? Pa kažem, ovdje su se da ozdravi. Pa nije ozdravio. Ovdje piše da podignut će ovaj Gospod. Šta to znači? Nešto se tu ne slaže u praksi i teoriji ili to treba na neki način razumjeti? Pa u sklopu ovih stihova i onoga naročito ovih stihova koji slede potom, kaže: ispovedajte prema tome jedan drugome grehe i molite se Bogu jedan za druga da ozdravljate. Tu se sad pokazuje koja vrsta bolesti je to bila. Kakva je to bolest? Zbog čega se neko mučio? Šta ga je mučilo? To mora da je teška muka ili strašna muka kad čovjek osjeća i vidi da ga nešto upropašćuje i vodi u propast, a on ne može ili neće da se oslobodi toga. Ne može da se odrekne toga, to je tako priraslo iz njega i navika zla i grešna je tako ukorenjena da ne može da se otrgne od toga. I ovdje kaže šta su, kakvim delima, kojim načinom to može se od toga isceliti. On boluje, on zna da nije u redu, on osjeća da nije u redu. Zašto? Ono što je kazao car David u psalmu negde, kaže da su se kosti njegove sušile, da se mučio duh u njemu dok je skrivao krivicu svoju. On se mučio da nekako to sakrije, da nekako to prikrije, da nekako spreči posljedice toga. U narodu to se već zna, to se raširilo. Dobra vest ide daleko, zla vest ide još mnogo dalje. I ovdje se neko muči zbog toga što je za njega teško da prizna, teško da se odrekne i da odbaci to. Takvoga, umjesto da ga osude i da ga odbace i da kažu to, on je odbacio Gospoda i mi njega odbacujemo, mi smo Gospodni narod, a on nije i tako dalje. Ovdje obrnuto se pokazuje. Pomožite ga uljen. Molite se Bogu za njega. Spasavajte. Pomažite. Mnogi bi želeli služiti Gospodu, ali kao njegovi savjetnici, ne kao njegove sluge. To je veliko zlo. Prava služba Gospodu je takva kao što je on kazao. Gospodar kaže pristavu, poseci ovu smoku, zašto zemlji da smeta? A pristav kaže gospodaru, gospodar, još jednu godinu. Dok uradi mi to, pa i to, pa i to. A to je pristav Gospodnji. To je nauka Hristova. I on sam nije došao da osudi svet, nego da spase. Ali svet je osuđen. I to je ono što mi treba da pazimo i da se čuvamo. da ne prikrivamo osudu pod kojom se svet nalazi, niti da tu osudu utvrđujemo, nego kaže sa strahom iz ognja izbavljajte. Naš život treba da pokaže da se mi bojimo greha, da se mi bojimo smrti, da mi služimo Gospodu. I onda kaže, neka se mole Bogu za njega i neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje. Ja nisam siguran da li je to ulje, ono slično koje su imali u Starom Zavetu, ulje pomazanja, neko mirisno ulje ili tako nešto, ili jednostavno neko masno ulje. Mislim da je moguće da to bude ulje od Gospodnjeg duha, ulje milosti, ulje koje sa strpljenjem i pažnjom podiže grešnika iz greha. A govoreći ovo, ne bih htio da odbacim i da osudim one koji veruju da njihove reči upućuju na to i da treba da očekuju da će Gospod nekoga izlečiti ako oni se skupu na molitvu kod pokraj postelje ili oko postelje tog bolesnika, i ako ga literalno, mislim materijalno, pomažu uljem, i oni očekuju da će Gospod učiniti to. I ako oni to učini, ako oni to ne učine, Gospod može učiniti i Gospod može ne učiniti, izlečiti od gripe ili ostaje da neko umre od zapalenja pluća. To je u Gospodnjim rukama. I oni koji to čine isto tako kažu. Kaže, mi učinimo ono što smo dužni, što nas reč Božja uči, a u Gospodnjim rukama je da li da isceli ili da ne isceli. Ja mislim da je to izvesno neznanje ili pogrešno shvatanje ovih reči, ali i oni misle da ja pogrešno shvaćam, tako da ostaje da Gospod odredi i otkrije ko dobro razume. Mislim da Gospod je vrlo strpljiv sa našim neznanjem i da On nas na njegov način i njegovo vreme ispravlja i dopunjava i upućuje na ono što je njemu ugodno. Ovdje tako piše, molitva vere pomoći će bolesniku. Ako je to molitva vere u kojoj se uključuje taj bolesnik, to je već pomoć. I podignut će ga Gospod, i ako ga telesno podigne, duhovno će podignuti onoga koji upućuje Gospodu molitve vere. Ali ja mislim da ove reči otkrivaju i pokazuju o čemu se tu radi, da se radi o bolesti greha koja može da utiče i na telo čovjeka, na zdravlje čovjeka, svakako, vrlo moguće. I ovdje kaže, oprostit će mu se. A onda dodaje, ispovedajte prema tome jedan drugome grehe. Ispovedajte, priznajte, jer kad čovjek deli to sa svojim bližnjim ili sa nekim komu može pomoći, onda tu izađu i one stvari koje nisu tako jasno vidljive i osjetljive kad je čovjek sam sa sobom. Teže je neprijatelj da preveri dva svedoka nego samo jednoga. I neprijatelj je to očekivao da tako bude. Zato nije išao u isto vrijeme kod Adama i Eve da oni oboje zajedno zaberu plod, nego je išao prvo kod Eve. I mnogo puta neprijatelj u samoći uspe da ostvari ono što u društvu ne bi uspeo da ostvari. A bude i obrnuto. Društvena prevara je mnogo opasnija od pojedinačne prevare. Kad se ljudi slože da rade nešto što je zlo i to zlo proglase za dobro, to je jako opasno. A Ovdje kaže, neprestana molitva pravednoga može mnogo pomoći. Biti u molitvi bez prestanka. To je hrišćanski život. To je život u Hristu. Biti u toj vezi, održavati tu vezu. A to je na jedan poseban način i vrlo lekovito. To obnavlja zdravlje u čovjeku i to leči od bolesti. Neprestana molitva pravednoga može mnogo pomoći. Ko je taj pravednik koji ima to neprestano zastupništvo, koji nas neprestano zastupa pred Ocem našim nebeskim? Bez te molitve i tog zastupništva, bez tog posredništva, ni najusrdnije molitve najpravednijeg čovjeka na zemlji ne bi ništa pomogle. Samo zato što je između nas i našeg stvoritelja, naš spasitelj, mi imamo nadu na spasenje. I samo tim putem i tim načinom naše molitve mogu biti primljene i uslišene kod našeg nebeskog Oca. Koje su onda to molitve? I kakve su to molitve? Ono što On svojim duhom pokreće u srcu onih koji se njemu mole po veri, po evanđelju, te molitve u stvari od njega potiču, njemu odlaze, od njega dolazi uslišenje da bude Bog sve u svemu. Ispovedati, deliti. Dobro je biti pažljivi i čuvati se, jer ima i takvih koji, za koje bi se moglo kazati, nemojte svoje bisere metnuti pred svinje. Nije ispovest za svakoga. Ima nerazumnih osoba koji bi mogli to upropastiti i napraviti od toga veliku štetu, možda još veću bolest nego iscelenje. Ali gdje su braća iskrena i gdje žive u pobožnosti i gospodnim strahom ograđuju se, ograničavaju se od greha, kada dele jedan sa drugim, ispovedaju jedan drugome, to je vrlo lekovito, to je iscelenje. I onda tu navodi da nam pokaže na koji način ili zašto molitva vere, molitva pravednička može mnogo pomoći. Ili je beše čovjek smrtan kao i mi i pomoli se Bogu da ne bude kiše i nije bilo kiše na zemlji za 3 godine i 6 mjeseci. Mora da je bilo jako mnogo prašine. Tako dugo ne pada kiša, to je strašna prašina. Kad dune vetar, to je opasnost da čovjek uguši. Oblaci prašine se dižu. Ali ovdje piše ovako, kaže, nije bilo kiše za 3 godine i 6 mjeseci. I on se opet pomoli Bogu i nebo dade kišu i zemlja iznese rod svoj. Šta se to znači? Da li nama Jakovljeva poslanica ovdje preporučuje da mi isprobavamo takve stvari? Skupimo svu veru koliko god možemo da nađemo i počistimo sve ćoškove svog srca, skupimo svu veru na gomilu i onda kažemo jednu molitvu i Gospod će to učiniti. Ja ne bih to pokušao, ali ako neko pokuša, vidjet će da neće biti tako. Nećemo to uspjeti. Mi ne treba da imamo veru u našu veru. Mi treba da imamo veru u Boga. Ako imamo veru u Boga, onda treba da znamo ko je On i šta je On i na koji način da verujemo u Njega. Šta da verujemo o Njemu? Znači, da bi neko verovao u Evanđelje, potrebno je da zna Evanđelje. Da bi neko verovao u Boga, treba da zna šta je volja Božja. I kad zna šta je volja Božja, onda tako treba Bogu da se moli. Ono što je Gospod kazao ištite, to ćemo primiti ako to ištamo. Ono što je on kazao tražite, ako to tražimo, to ćemo naći. Ono što je on kazao kucajte, ako kucamo na ta vrata koje nam je on otvorio, bit će nam otvoreno. Znači, molitva koja je Bogu po volji, molitva koja od Boga dolazi, koju Duh Boži pokreće, ta molitva je uslišena. Nije to Ilija izmislio. Nije on gledao na tu zemlju Izraelja i kazao je baš bi dobro bilo ako nekoliko godina ne bi bilo kiše, ako bi nastala strašna glad. To nije njegova ideja. On je to primio od Boga. To je od Boga bilo određeno. Prema tome, mi se molimo Bogu da bude njegova volja. Da on učini ono što je njemu ugodno. I on će to učiniti. Učinit će čak i mnoge stvari za koje se mi ne molimo. Ali je bolje za nas ako smo mi molitvom svojom uključeni u ono što Gospod čini. To znači da smo njegovi. Onda smo na toj sigurnoj strani. Ali dalje kaže, ako ko od vas zađe s puta istine i obrati ga ko? Sad vidimo. O čemu se radi u ovoj cijeloj poslanici? To je borba protiv prevare Sotonine. Borba protiv greha i smrti. Borba za takvu veru koja u čovjeku stvara novi život i održava taj novi život željama za dobra dela, namerama i težnjama da izvršava, da čini ono što je volja Božija. Ako ko zađe s puta i obrati ga ko, neka zna da će onaj koji obrati grešnika s krivoga puta njegova spasti dušu od smrti i pokriti mnoštvo greha. I sad, ko je ko ovdje? Ako neko zađe s puta i nekoga obrati, ko će biti taj koji ga obrati? Pa svakako, jedan veran brat treba da govori svome bratu. Treba da ga pokreće na ono što je Božja volja. Treba da ga odvraća od onoga što je protivno Božjoj volji. Treba da nastoji, da se trudi, ako je moguće, da ga vrati na put. Ali ko će ga vratiti? Čovjek to ne može učiniti. Drugim rečima, borite se, trudite se da radite ono što je volja Božja, ali znajte da samo Bog može to učiniti. To je bilo danas na prepodnevnom sastanku razgovor i razgledanje. Postoji vera u Hrista, vera u čovjeka i nevera u Boga. To su tri religije koje vladaju u svetu. Nevjerovanje u Boga na taj način što ljudi kažu da veruju i Gospod sve čini, Bog sve čini, a mi ništa. On sve čini, on se za sve trudi, on će sve dovršiti, a ja ništa ne radim. Ona druga vera je vera u čovjeka. Mi ćemo to ostvariti, mi ćemo radnovati, mi ćemo molitvama našim pokrenuti ruku Božiju i tako slične gluposti. A vera u Hrista, to je čuvati se od greha, truditi se u dobrim delima i uzdati se u Gospoda i On će učiniti ono što je njegova volja. Tako da, ako neko zađe s puta, ako vidimo da neko se udaljava, da ga vraćamo strpljenjem, s ljubavlju, ljubaznošću i strajnošću, dobrim primjerom svakako, reči Božjom. I ako se on obrati, ako se u njegovom životu pokaže da je ostavio stramputicu i zakoračio na put Gospodnji, koga je obratio? Gospod. Gospod je taj koji obraća. I nama je potrebno da znamo da je to veliki važan posao, pomagati jedan drugima i posticati jedan drugoga na pravi put pobožnosti, put vere, put spasenja. To je velika stvar. Neka zna svaki od nas da onaj koji obrati grešnika s puta njegova spasava njegovu dušu od smrti. To je velika stvar. To je jedno ozbiljno pitanje. Ali, šta se događa? Bludni sin se vraća natrag i otac ga prima sa zagrljajem, a brat stari neće da ga primi. To je opasnost. Ne, ne za bludnog sina. On je sad u zagrljaju oca. Nego za onoga koji smatra sebe takvim pravednikom, da u njegovoj pravdi nema mjesta za milost Božju. Kad se neko obrati, mi vidimo da se obratio. Verujemo u tu milost Božju. I kad Gospod ne spominje krivice i bezakonja onome kome je on oprostio, ni mi ne mojmo spominjati. Da ne bi njegovo breme koje mu je Gospod skinuo palo na nas. To je opasnost. Znajmo da taj koji vrati grešnika s krivog puta njegovog spasao njegovu dušu od smrti, nemojmo ga gurati u smrt. Oni koji guraju smrt, u smrti su. I pokriće mnoštvo greha. Šta to znači pokriti? No, kao dugove, kad neko se zaduži, ne može da vrati, on je u opasnosti da izgubi sve. Neko treba to da pokrije, neko će da isplati to. I to je ono što je Gospod učinio. Pokrio mnoštvo greha svojom žrtvom. Ova poslanica, daje pojedinosti, daje određene korake, određene postupke i govori nasuprot praznom verovanju. Upozorava nas da se čuvamo, da ne mislimo da je naša vera prava vera ako nas ta vera ne navodi i podstiče, snaži da činimo prava dela, da živimo po njegovoj volji, da tvorimo ono što je njegova volja. Vera koja je samo na rečima nije vera, to je praznovarica. I to bi jako teško bilo odrediti neke granice na koga se to odnosi, na koga se ne odnosi, jer je Gospod pokazao vrlo jasno u priči o bogatom čovjeku i o Lazaru koji je bio prosjak ili čovjek u velikoj oskudici, velikoj potrebi, u bolesti, vrlo teškom stanju, i Gospod pokazuje da je Lazar na putu spasenja, da je on Lazara izbavio od propasti, da je on Lazaru pokrio mnoštvo njegovih greha. A onaj drugi, koji je možda po judejskom ili jevrejskom shvatanju bio vrlo blagosloven, Bog mu je dao tako bogatstvo, tako izobilje, ponos, živi kao car svaki dan, premda i to nije tako, na sigurno neki carevi žive u bedi isto, ali mislim, razumljivo je što hoću da kažem, gostio se, živeo carski, i ljudi misle da je to blagoslov. Ne mora biti, ne mora biti. Iako ima zemaljske blagoslove, možda je i to upotrijebio, te zemaljske blagoslove, na to da sebi zapečati večnu osudu. Tako se pokazalo u ovom slučaju koji je Gospod ispričao. Neopravdano je za nas da verujemo u svoju veru. Vera u svoju veru je praznovjerica današnjeg vremena. Verovati u Hrista je put spasenja od početka i ostaje do kraja, do dolaska Gospodnjega. Nema drugog puta, nema druge nauke, nema drugog Boga koji može spasti i izbaviti, koji je platio otkup, koji je dao spasenje svima koji veruju. Jer Bogu je tako bilo milo da spasalo čovječi, da je i sina svog jedinorodnoga dao, da ni jedan koji ga veruje ne propadne, nego da ima život večni. A onda kaže u poslanici Jovanovi, i ovaj život večni u sinu je njegovom. Nije u nama, nego u Hristu. I kad smo mi u Hristu i Hristos u nama, to je život večni. Na kraju Jovanova poslanica kaže, dečice, čuvajte se od neznaboštva. Čuvajte se od praznoverica, sujeverja. Verujte jednostavno istinitu reč i nauku Evanđelja Hristovog.